Maire igotzeko, prentxaurrekoari aurrera jarraitzeko. Eta eskuak jasote ikusten ditu danez, ekin egingo diogu, galderen txanda zabalduko dugu, Kontxita, hemen aurrean, mesedez. Hemen bigarren hilaran daukagu galdera bat. Kaixo, egunon, edo arratsaldeon, eta zorionak Donostia sariagatik. Ez dakit astirik izango duzun, edo lekurik izango duzun, etxean saria gordetzeko. Bai, egingo dut lekua. Galdera bat daukat zuretzat, nola irauli zuen zinemak zure bizimodua, zure bizitzan sartu zenean, eta konparagarria da zinemagintzarekiko diozun, zinemagintzari diozun maitasuna antzerkiari diozunarekin? Ez nik antzerkian lan egin nahi nuen, eta nik Shakespeare antzestu nahi nuen. Hori zen nire ametsa, baina tamalez, txupikera joan nintzen 1957an, eta bertan Viken, Old Vic Theaterren egon nintzen hainbat urtez, eta gero Royal Shakespeare Companyn egin nuen lan, Trevorrekin batera, gero hitz egingo dugu berarekin, eta bertan nire ametsa betetzea lortu nuen, eta alako batean, film bati buruz, norbait topatzeko eskatu zidaten, eta nik ez nuen inoiz horrelako asmorik izan, eta jain, pertsona hori gaur egun ez da bizi, zoritxarrez, baina berak elkarrizketa egin zidan, eta esan zidan, eskerrik asko etortzagatik, eta ez baduzu inoiz, ez duzu inoiz filmik egingo dena oker dagolako zure aurpegian, eta nik aurkia atzera bota nuen, pertan kontra, eta joan egin nintzen. Eta esan nien, bueno, ados, nik ez dut zinema filmik egin nahi, nik antzerkian lan egin nahi dut. Eta geroxeago hasi nintzen zinemaren munduan sartzen, eta egia esan, bai, ikaragarri gustatu zitzaidan, eta nire hasierak eta nire lanak ikusiz gero ikasi egin dut. Kaixo, egunon, zorionak sariagatik ongi merezita duzu gaur jasoko duzun sari hori. Duela urte gutxi batzuk lan bikain bat egin zenuen, ohikoa den gisa, Filomena filmaz ari naiz, eta Filomena filmean emakume bat agertzen da, bere seme desagertuaren bila da bilen emakume hori, duela hainbat urte gertatutako historio bat, eta hori hainbat herrialdetan gertatu da, eragin katolikoa duten herrialdetan, Erresuma Batuan, Espainian eta bar, eta bertan moral bat agertuz, eta bandera baten itzalpean, ba, gauza imoralak egiten dituzte. Zure film horretan, ba, seme baten atzetik ibile zinen. Nola interpretatu zenuen papel hori, izan ere, ba, dramatikoa da, baina badu zama humoristiko bat, humore askero biltzen du, eta ze iruditzen zaizu aurren desagerketa eta lapurreta hori. Nik zorioneko izan ez, izan ere nik irudikatu nuen pertsona hori, egoki ezen zen, eta filmaketarekin hasi aurretik nik ez nuen bere inguruko historia tragiko hori irakurri, eta bere semaren bila ibili zela, eta nik beste pertsonaia bat espero nuen, gero pertsona hori ezagutu nuenean, ohartu nintzen benetan umore ikaragarria zeukala, eta benetan oso emakume osa zela, eta gorantz begiratzen ziola, eta nolabait erabat bizitzaz beteta zegoela, aurrera egiten zuela, eta ez zenuke inola ere irudikatu ere egingo hori gertatu zitzaionek, eta benetan historio lazgarria izan zen gertatu zitzaiona, eta zuk aipatu duzun moduan hainbat kasu topatzen ditugu gaur egun, ba, euren aurrak galdu dituztenak, edo kendu dizkiotenak saldu dituztenak ondoren ere bai. Eta berak orduan zera esan zidan gero, non zegoen bera bila zebilen pertsona horre, berak bazekien non zegoen lurperatuta. Bazekien aurtzen egiko inguruan zegoela, eta gero bere bila ibili zen urteetan, eta hainbat urte zibili zen. Eta oinaze hori ikaragarri izan zen. Baina hori arindu zitekeen lehenago, baina zen egin, eta nik benetan harrituta nago ikusi da gisa horretako kasua gaur egun oraindik ere ikusten direla. Eta oraindik ere badagoela ikerketa horren atzean eta gauza asko argitu beharra dagoela. Kaixo, Judith, zorionak lehenik eta behin sariagatik, hainbat zuzendari bikainekin lan egin duzu, fin bikainak egin duzu, beti zoragarri jardun duzu haietan. Jakin nahi nuke ea gogoratzen duzun pertsonaia hoietakoren bat maitasuna dutxera berezi batekin eta zergatik. Hiru ordu hitz egin dezaket galderari erantzuteko, baina gogoratuko duzu, pentsatzen dut. Antzerkia ezberdina da, izan ere antzerki batean konpainiaren zati zara eta konpainia bat talde bat da. Eta film batzuetan, bueno, ni gogoratu naiz behin premier batean, estrenaldian nintzela eta ikusi nula nire lankide bat, eta esan nion, kaixo, zertan ari zara hemen. Eta berak esan zian, ni ere filmean nago, eta ez nintzen hartu ere egin. Hori bitxia da, izan ere antzerki gintzen lortzen den harremanak ez dira zinema gintzen lortzen. Badira harreman bereziak noski eta sarritan egiten dugu pertsona batzuekin, baina harreman ezberdina da. Eta gogoan ditut film pila bat, arrazoi ezberdinengatik, hainbat gogoratzen ditut. Esate baterako gogoan dut, behin Barbara Broccoli esan niola, eta Michael Wilsoni ere esan niela, ba, 8 James Bonden film egin ditut, eta 4-5 egin ondoren ez dut, noratan ez da inorak iristen, zen dut, nik beti atzean norbait banu bezala nago sentitzen dut, eta urrengo filmaketan eskola publiko baten izan zen Britainian, eta trailerrean agertzen da Indies Brook, eta esan zidaten orain ja ezin gozara berriro kexatu honengatik, eta hori ere gogoran dut oraindik ere. Gogoan dut alaber nire senarra zendu ondoren, ez nengoen oso ongi, egia esan behar badut, eta Eskozia berrira joan nintzen, bertan Kevin Spaceyekin Shipping News filmatu nuen, eta bera bertako talde batean zegoen, eta berak etzidan inoiz apatu ere egin, berak bazekiela nire egora zintzen, baina lagundu zidan eta bultzatu egin ninduen eta lanean egitera lanean jarraitzera lagundu ninduen. Eta hainbat jende daude errazai ezberdinen gatik, ba, nire ibilbidean zor diedanak egia esan, beraz, bueno, bi gauza aipatu ditut.
Aquí, Judy.
Hello.
Me gustaría saber.
Thank you. Over there. Oh yes.
Barkatu, ez dut ikusten non zauden. Jakin nahi nuke bizi osoa zinema egintzari eskaini ondoren, hainbat hausnarketa egin ondoren, zerk egin dizu ekarpinik handiena, zerk kendu dizu zure bizitza pertsonaletik bestetik? Pentsatzen dut, ni ez nengoela erabat egia esan interesatuta zinemagintzagatik, eta ez nekien ia ez zer ari buruz, eta asko ikasi dut. Ni Old Weekend lan egiten duenean, 50-an, 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 langileek etengabe lan egiten zuten. Eta gero konturatu nintzen gauak ezberdinak zirela, gauzak ezberdinak zirela, eta gauzei begira behaketaren bidez asko ikasi nuen. Eta besteengandik asko ikasi dut. Hainbat jenderengandik ikasi dut. Eta zinemagintzan eta zinean esaten da zenbat eta gutxiago gehiago dela. Menos es más ideia hori. Eta hori mundu guztiak esaten du gutxiago gehiago dela. Baina gauzak edo pentsamendu kontzeptu guztiak argi dauzkazunean zure buruan, gero kontzeptu horiek edo kamerako horiek onartu hartu egingo ditu, izan ere zure sentzioa ikusten du. Eta hartzen du zure begiaren barruan zer dagoen, eta beraz asko ikasi dut lan honi esker. Ni jada ez naiz Londresen bizi, baina duela bi urte Cambranos konpainian lan egin duenean, Garriken Londoneko antzera, antzerki batean eta bertan ba asteetan hainbat antzeran egin genituen eta egia da zoragarri izan zela izan ere ni ia egun oso hor pasatzen nuen joan etorrian ere bai eta niretzat benetan garrantzitsua izan zen eta asko gustatuko litzaidake sekuentzia horiek berriz errepikatza, baina gaur egun denbora gehiena zinema egintzen pasatzen dut filmaketetan pasatzen dut eta ez daukat denborarik besterik egiteko eta benetan laudogarria da denetzat hori ez baina ez daukat denborarik beste lan batzuk hartzeko. Kaixo, hemen, bai, hemen nago. Bai, zutitu zaitezke. Zorionak, zure ibilbideagatik eta sariagatik, aipatu duzu Kevin Spacey, ze iritzi duzu gaur egun bizi duen egoeragatik, eta ikusi berri dugun filmean, Espia Rojan, edo Red Jonen, berak aipatzen du emakume ikusezina eta ahaltsua dela. Gaur egun ikusgarria eta ahaltsua zara. Ahaltsua sentitzen duzu zure burua zinemagintzan, nola bizi duzu boterea? Nik ez dut nire burua ahaltsutzat hartzen. Ez dut inolako botererik. Nik eskatu norbaitek zer egin behar dudan eskatu arte itxaron behar dut. Nik ez daukat inolako botererik lan horrei buruz. Nik aginduak jarraitzen ditut. Nik ez daukat bestelako botererik. Nik nire buruaz beti pentsatu dut aktore naizela eta lanean dabilen aktore bai naizela eta 60 urtetan ere ba jobbing hori edo hasi berri lanean dabilen aktoretzat daukan dire burua eta zer galetu didazu barkatu Kevini buruz? Ez dakit, pentsatzen dut. Ezin dut onartu inola ere berak egin duena filmez aratago. Nein, ez dut gogoan azken film zein den. Bera ordezkatu egin zuen Christopher Plummerek momentu batean. Eta historian zehar atzer egiten badugu, ba, gaizki jokatzen duen edo nork, edo zen modutan, edo legea hautsi duenak, edo inolako deliturik egin duena, beti kendu izan da, edo baztertu izan da historiatik. Nik ez dakit hori horrek horrela izan beharko luke, nik ez dakizkit xetasun guztiak, baina bai pentsatzen dut bera eta izan dela eta dela aktore bikain bat. Eta lagun ona ere bai. Zorionak, sariagatik, erabat ados, orain arte gazaitun zorionen gatik, filma bikain eruditu zait. Jakin nahi nuke zerk eraman zaituen nik aktore izan nahi dut esatera eta behin aktore lanetan hasi ondoren. Egin duzu inoiz ametxe, hainbeste errekonozimendu jaso izanagatik, hainbeste sari eta Oskarra irabazi izanagatik. Espero zenuen, pentsatzen dut Oskarra bera dela edozen aktorek desio duen gailurra. Bi anaia ditut, nire aita medikoa zen, eta anaia zarrenak doktore mediko izan nahi zuen, eta bigarrenak ere aktore izan nahi izan du nik, Zokiko diseinatzaile izan nahi nuen, eta ni horretarako trebatu nintzen. Eta gaur egun ere horrelakorik egin nahi nuke, batzutan batxezatore egin nahi nukela. Baina, bapatean, 50. hamarraldian, konturatu nintzen Stratfordera joan nintzen, eta hor King Learen aktuazio bat ikusi nuen Michael Lickfreepekin, eta bertan ikusi nuen nola pentsa dezaket pulpitro bat bezalako zena. Hor galleta haundi bat moduko bat ikusi nuen, eta hor erdian, holtza horren erdian, arroka bat zegoen. Eta era batean esan daiteke tronoa zela edota kobazulo bat ere bai, eta horri buruz nik ez nuen, ez nekien nola diseinatu zenezakeen hori. Diseño hartzen gero kortina jaitsi zen igo zen eta aldatu ziren agertokiak eta gero hirugarren aktuazio etorri zen eta etengabe aldatzen zen eta nik ikusi nuen agertoki hori bikaina izan zen eta pentsatu nuen nola egin eta hori izan zen eta benetan aldaketak gutxi batzuekin eraldatzen zen agertokia eta horri buruz pentsatzen egon nintzen gau osoan, eta nire gurasoei galdetu nien esan nien, nik ez nuke inoiz lortuko gixarretako diseinatzea izateko, ez nuke inoiz hainbesteko irudimena izango. Eta gero Jeffek aktore izan nahi zuen, eta gero interpretazioa ikasi zuen, eta pentsatu nuen hori zela nire etorkizuna, medikuntzan ez nuen ikusten ere burua, baina hor bai behar bada, eta beraz interpretazio eskola jaso nituen, eta gero Old Vic Theatrera joan nintzen, eta lehen ere ipatu dan moduan Shakespeare nire pasioetako bat izan da beti, eta beraz ikaragarri zorteko izan nintzen. Ongi iruditzen bazaizue, joaneko zuzendaria Trevorun gomendatuko du, Trevornan markatu, eta berarentzako galderarik baldin baduzue, ba noski pozik hartuko ditugu.
No sé si tu pregunta era...
Ez dakitatzeko galdera Judy rentzatzen edo Trevor rentzat. Kaixo eta zorionak sariagatik, ze erronkei egin behar izan diezu aurre zure bidean, ibiladean, ze erronka izan dituzu eta dauzkazu gaur egun oraindik erronkei zure ibilbidean aurrera egiteko?
I don't know.
Ez dakit, nik aurrean lana eduki nahi dut, lanaz kezkatzen ez. Kezkatuko naiz erronkez edo desafioz iristen direnean, baina orain lana dut kezka. Trevorrek ere behin esan zidan, lehen gauean esan zidan, zergatik, ari zeren, bueno, hau izango da behar bada eskainiko dieten azken errola. Beraz, lanean jarraitu behar dut, eta jarraitu behar dut. Bai, nik bitxikeria bat, kuriositate bat, Juditi galdetu nahi diot. Aktore baten arrakastaren zenbateko ehunekoa da begirada eta zenbatekoa da ahotsa, dikzio hori, izan ere batzuetan ahaztu egiten dugu ahotsa eta ahaztu egiten dugu gauzak esateko dugun modua. Zein da arrakastaren sekretua egia hori agertzerakoan, zure pertsonaiek agertzen duten egia hori trasladatzerakoan? Ez dakit, ez dakit, ez daukat ideiarik ere. Zuek erabaki beharko duzu, bakoitzak ahal duen guztia ematen du, oharrak hartzen ditugu, batzuetan gauza batzuk aldatzen ditugu, urrengo egunean berriro trebatzen gara, eta zerbait gezki badago aldatu egiten duzu berriro, eta azkenean zorte kontua da, asko zorte kontua da, lana jasoteko zortea da, lan hori eskuratza zortea da. Ez da bakarra zarelako, hori ezin da sekula aztu, ez da egin dezaken bakarra zarenik, baizik eta zortzea da. Ez aztu, izan ere hemen, nire sorbaldan ikusten dut, eta atzera egiten dudanetan ikusten dut hainbat eta hainbat miletan edo kilometroetan jendea zain edukiko dudala, atzan izango dudala, eta hor aparkatuta dagoela euren aukeraren zai. Beraz, ezin duzu inoiz pentsatu benetan zerbait lan baterako pertsona bakarra zela. Eta zerbait gehitu nahi nioke nik horri, izan ere Juditek bai badauka ahots berezi bat. Eta hori osagai garrantzitsuetako bat. Berak behinola esan zidan, bere ibilbideren hasieran Nottingham Playhouse-en zegoela, eta bertan hainbat antzeslan egiten ari zen bere ahots bikain horrekin, eta asko txartela gerostera etortzen zirela esaten zidaten, emakume gaixo hori ongi dago, eta amaieran ohartxo bat utzi zuen txartelegian, esan ez, Judy Dench etxen ahotsa horrelakoa da, ongi dago, ez du ez, ez zaila ez da txarri gertatzen, bai egia da. Etzen Nottinghamen izanen, Cabaret ari nintzen egiten. izan ere asko kezkatu egiten ziren, eta esaten zidaten, itzuli hobetzen zarenean, baina ez, nire hotxa horrelakoa da, eta ezin dut aldatu. Keixo, egunon orea da benetan, ni Paraguaitik nator, hemen txe, nago. Paraguaitik nator, eta galdetu nahi nizuke zer iritzi duzun emakumen azken mugimenduekin. Times up, mugitzu, mitzu barkatu mugimenduak hor dauzkagu, eta zein da zure ustez benetan emakumeren benetako ahalduntze eskuratzeko zineman. Ez daukat erantzunik horretarako. Pentsatzen dut asko egin dezakegula, asko hobetu dezakegula eta aldatu dezakegula. Iruditzen zait mugimendu horiek ongi daudela. Eta benetan aldaketarako momentu bikaina da. Ikusten dugu aldaketa hori hor dagoela. Eta emakumeak gero eta errol gehiago hartzen ari gara. Eta hori oso positiboa da. Baina ez dakit. Zerbait gehitu dezake eta ekarpen txiki bat egin dezake. Judik esan du, eta filma hon irekin egin berri du, Red John filma, eta bertako faktore importanteetako bat da bere lankideak, soneak esan diona, ezke eskatu inor ez gaitu susmagertzat hartuko, emakumeak gara, esaten dio. Eta horrek, esan nahi du, emakumeak gizartean daukan posizioa zein den, eta horregatik emakumeak segurtasuna izateko aukera baduela mundu horretan emakumeak direlako. Eta benetan, harrigarria da, garai hartan, emakumeak, unibertsitatean ikasten ari ziren emakumeak, Jonek bezala, Cambridgeko unibertsitatean ikasten ari ziren, eta ezin zioten gradurik eman. Zertifikatu ziurtagiri bat bakarrik jasotzen zuten. Gradua gizonezkoentzat zen, lizentziatura gizonezkoentzat. Emakumeek azterketa bera pasatzen zuten, graduazio bera, baina ziurtagiria bakarrik, ez gradurik. Eta hori benetan harrigarria da. Eta harrigarria da benetan mundu akademikoan intelektuala den pertsonek hori erabakitzea. Eta asko aldatu da, ikaragarri aldatu da, ordutik ona, eta benetan filmak, egin behar dugun film honek esaten duen gauzatako bat da, emakume batek duela adorea, benetako adorea eta morala, bere bizia arriskua jarriz, urka dezatela arriskuan jarriz, baldin eta espiatzat hartzen baldin badute, esposatzen agertzen baldin bada gazean, eta beraz adorea behar da, usardia behar da zerbait egiteko, izan ere bera erabat sinetsita dago munduaren oberako, onerako izango dela, eta horregatik honek agertzen du emakumeak zenbateraino izan daiteken bereizgarri, aldagarri eta indartsu munduan, eta beraz horren alde egin behar dugu. Zorionak, zure ibilbide bikainagatik, eta duela gutxi zure zuaitzekiko duzun pasiori buruzko dokumental bat ikusteko aukera izan dut, aletu nahi nizuke, zergatik uste duzun natura ez dela denok partekatzen dugun, eta gobernatzen gaituzen partekatzen duten pasiotako bat. Nahi nuke erantzunik banu, badakit Borneoko basoen erdia bota dutela orain dela gutxi, eta Madagaskarren ere bai, eta badakigu bertako hainbat zuezi ondatu dituztela, eta egia da frustrantea da. Eta guk esan dezakegu erraza desatea hori ez dagoela, ondo pentsa bertako basabizitza guztia ondatzen ari gara, baina bestetik landan bizi gara, eta ekonomia hori behar batuzu bizirauteko, orduan zer eskubide dugu guk haiei esateko, nekazari esateko, hori ez dagoela ondo, edo baso zinua izateko hori ez dagoela ondo, zaila da, dikonomia batean gaude, baina azkenean apustu bat, edo alderdi bat, edo beste hartu behar da, eta iruditzen zait, azken batean, jendeari gertatzen ari dena jakinaraztea dela importanteena, jakinaraztea benetan galtzen ari garela, basabizitza galtzen ari garela, hainbat zuaitz bota direlako, habitatak suntxitu direlako, eta arriskuan jarri direlako. Gaur egun nazio batuen erakundea dugu eta berak antolatzen ditu edo bera arduratzen da gatazka politiko horietaz. Gaur egun behar duguna da ekologiaz arduratuko den nazio batuen erakunde antolaketa bat. Erabakiko duena edo ebatziko duena zer den bidezko zer ez, zer egingarri eta zer ez, eta benetan baimenak zertarako emango dituenak. Hau da, autoritate zentral bat beharko genuke planeta salbatzen hasteko. Jakinen nuke Shakespearen aditu zaren hildotik eta bere antzeslan ugari egin dituzunetik, ez zote diren antzeslan horiek asko aldatu, gaur egun oso modernoak dira batzuetan, beste batzuk asko urrutiratzen dira Shakespearen gandik, eta zineman ere egokitzapen asko ditugu Shakespearen gana asko gerturatzen direnak. Beraz, zure iritzia jakinen nuke, nik ez duzure adaptazio guztiak ikusi, baina jakinen nuke ze irudipen duzun, ze iritzi duzun, bai zineman, bai antzerki munduan egiten diren Shakespearen antzeslanekiko. Galdera, judiretzat edo niretzat da izan ere bioko lotzen gaitu Shakespearen hauziak, bioko dugu hilbiderik. Neu hasiko naiz? Ados. Ez dakit ni oten ezen munduan bakarra, ez dakit beste inork horrena pentsatzen duen, baina gaur egun zuzendu ditut Shakespearen 2017 antzeslanak denak egin ditut. Nire handinaietako bat, ambizioetako bat izan da eta lortu dut. Batzuetan egin ditut hainbat ekoizlan, hainbat bat produkzio, jantzi modernoagoekin, edota garaia antzerkia egintzen garaietara, edota 18. mendera, edota 19. galdera aldatu dut antzerkia bertan, osagai ekstra batzuk edo gehiago landuko luketen osagaiak topatu ditugulako, ditualako nolabait, denboraldi jakin batean zentratuta. Shakespearen esanaia aldatu egiten da aldo batetik bestera, eta bertako elementuak, antzeslanetako elementu ezberdin horiek harritu egiten gaituzte gaur egun, izan ere garaikide izan daitezke historiako momentu ezberdinetan. Adibide simple bat emango dizuet. Bigarren mundu gerraren amaieran, Laurence Olivierrek egin zuen film bikain bat Henri 8.ari buruz. Eta film hori benetan Britaniako himno nazionala izan zen bost aktoietan. Izan ere benetan patriotikoa izan zen eta bertan ideia bikaina izan zen, pentsatu zen benetan txaiaren kontrako garaipena lortuko zutela pentsatzen zen. Eta urte batzuk geroago Henri 8.a hiltzenean eta amaitu zenen bere gobernantza, beste erabatera egin zitekeen eta beste horretan pentsa genezaken Vietnameko edo Koreako gerra moztu geratu egin behar dituelako. Izan ere, antzeslan horrek oraindik osagai horiek guztiak bazituen, Shakespearek angulo guztiak batzen dituelako, angulo guztietatik ikusten ditu historiak. Beraz, egia da antzeslan modernoak izan onak izan daitezkela, bikainak izan daitezkela, eta bete ditzaketela antzeslan Elizabetarren arau horiek bete ditzaketela. Gaur egungo produkzio garaikideetan gertatzen da, eta lehen ere aipatu dugunarekin lotuta dago, izan ere ekoizpenak dira, eta bertako protagonisten generoa ere aldatzen ari da, izan ere badago beste mugimendu bat, hau da, emakumeek ez dituzelako nahiko errol betetzen antzerkian, edota ez dituzelako aukera horiek, gizonezko bezain beste aukera. Beraz, orain, behar bada emakumezko King Lear bat izan dezakegu, edo behar bada emakumezko Henry Zortzigarren bat izan dezakegu. Oraintxu izan dira Natuxio emakumezkoak eta beste protagonista batzuk emakumezkoak eta bar. Beraz, hor ba bertako osagai horiek batzuetan geizki ulertzen dira, hori gerta daiteke, izan ere generoa edo berdintasuna ez dagoela dioten batzuk daude, baina bestetik ikusten dugu penduluak mugitzen jarraitu behar dugula, urrunago joan behar duela, gero berriro ere erdira iristeko edo orekera lortzeko. Ordan pendulu horrek itzule egin behar du. Oso ongi, ez daukat ezer gehitzekorik. Ez dakit ezer gehitu nahi duzu, ez dut besterik gehitu nahi. Era bat ados nago. Kaixo. Hemen nago. Benetan aukera bikaina da eta ohorea da niretzat zuekin hitz egiteko aukera izatea. Beraz, eskerrik asko. Eta bientzako galdera bat daukat. Baduzue aholkurik aktore gaztentzako, aktore berrientzat. Badakit, zortea aipatu duzu, behin eta berriro, beste aholkurik eskerrik asko. Nik aktore gazteei esaten diedana da, askotan biltzen ez aibrekin, askotan egiten dut lan haiekin, esaten diet alduzun gehiena ikusteko, ikuspegi zabala izateko. Behatzeko, alduten gehien behatzeko esaten diet, bai antzerkian, bai bizitzan ere bai. Izan ere, ulertzen duzun hori ekarri behar duzu. Barkatu. Nik jarraituko dut. Barkatu, galdera egin duena aktorea da? Bai, oso ongi. Erabat ados nago Judithekin, izan ere behatu egin behar dugu, behatu behar dugu bizitza gure inguruan dagoena, eta hori ezinbestekoa da, eta hezkuntza eta trebakuntza ere ezinbestekoak dira aktore gazteentzat. Baina praktikotasunari begira, esango nuke, eta nik emano dudan aholkua da, inoiz ez utzi ezer alde batera, ez baztertu ezer. Naiz eta lan txiki-txikia izan, antzoki txiki-txiki batean, edota areto batean, ez ezer baztertu. Lan hori eskaintzen badizute, onartu, egin. Izan ere, batek, gauza batek bestea dakar. Eta ezerezak, ezerezera gara matza. Etxean, zai, bagaude, telefonoak noiz joko duen, zai, inork ez daki nor garen. Eta lan txiki horiek edo aktibitate txiki hori egiten duzunan inoiz ez dakizu norekin topatuko zaren, zein eragin izango duzun, ze lagun egingo duzun, behar bada beste leku batera eramango zaituna, beraz, engaiatu zaitez, lotu lanarekin, eta denek ez zarete behar bada ados egongo, baina bizi gara benetan unibertso aleatorio batean, non ate ezberdinak zabaltzen diren eta era bat existentzia diferentzia izan dezakezu, ate bat hartu edo beste bat hartu edota galdu edota ate horretik pasatzen ez baldin bazara. Antzerki gintzan eta zinema gintzan ere segurenik benetan aleatorioa da. Eta mundu aleatorioetan horretan dagoen punturik aleatoriona da horrein dikene. Zoriari dagokio dena. Eta beraz, audizioak egiten ditugu eta audizioetan batzuetan betxezen dugu, bai asmatu dugu, lortu dugu, topatu dugu pertsona bat. Eta audizio hori amaitu baino bi minutu lehenago behar bada beste norbait sartuko da eta zalantza jarriko dugu. Ez bera aurreko baina pixka bat hobea da, begien kolorea egokiagoa da, pixka bat txikixeagoa da, hobeto lotuko da pertsonaiarekin eta behar bada pertsona errol hori ez da hasierantzean bidera joango, beste batera. Gauza txiki txikiek eragin handia dute eta hori ulertu egin behar da. Eta zeure buruari esan behar duzu aurrera egingo dut eta benetan nire buruagan sinesten baldin badut, azkenan norbaitek nigan sinestuko du, beraz aukerak baliatu behar ditut. Ez ergeitu nahi zenuke, Juri? Ez, sarritan galdetzen didate, etengabe galdetzen didate galdera hori, eta lanean ari zaren erraza da, holkoak emate ari ezten bati, baina Trevorrek esan duen bezala ez ilusioa galdu. Ez galdu ilusioa eta jarraitu besteen lanak ikusten, eta aukera bat baduzu guk Enpra Festival daukago Britainean, eta bertan hainbat jende gerturatzen da, eta jaialdiaren amaieran ikusten dugun nola aktuazioak egoten diren, eta oraintxe ikusi dut bi pertsonak auto batean antzeztu zutela, eta bertara gerturatu zirenak, bi edo hiru pertsona ziren, eta atzan eseri ziren, eta haiek ere bildu ziren horretara, eta benetan zirraragarria izan zen, eta inklusiboa ere bai izan zen. Eta ez galdu ilusioa, ez etxi, ez utzi beti burari pentsatzen zerrek funtzionatzen eta zerrek ez, jarraitu lanean, jarraitu ilusioz lanean. Eta hemen utzi beharko dugu gaurko prentza aurrekoa, eskerrik asko benetan, bai Trevor Mooney, bai Judy Dench, euren ekarpenengatik, mila esker.